Kolēģi, sāksim laikam darbu. Pirmais eksperiments mūsu kopīgā sociālo jautājumu komitejas un izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde. Tātad ieradušies uz sēdi ir no sociālo jautājumu komitejas, tātad un pieslēgušies ir Anatolijs Gžibovskis, tātad Irēnis Jokst, Natālija Kažanova un Helēna Saldaķonoka. Mūsu kvorums ir Izglītības un kultūras jautājumu komitejas pārstāvi Jānis Dukšinskis, Aivars Broks, Anatolijs Gžibovskis, Natālija Kažanova, un Līvija Jankovska. Četri no septiņiem arī tātad ir kvorums. Ja? Cienījamie deputāti un visi pārējie klātesošie, es gribētu, protams, teikt paldies mūsu domes darbiniekiem par to, ka mums ir dota tāda iespēja būt attālinātiem un tomēr būt kopā un risināt jautājumu svarīgu mūsu pašvaldībai šajā dotajā smagajā, nevieglajā brīdī. Tāpēc es lūgtu varbūt cienījamos deputātus uzklausīt speciālistu viedokļus par lēmumu projektu un vispār par šo situāciju. Un pēc tam attiecīgi ir iesniegts deputātu priekšlikums katra komiteja atsevišķi pēc viedokļu uzklausīšanas, varbūt arī priekšlikumu iesniegšanas. Katra komiteja atsevišķi nobalsos par šo lēmumu projektu vai par papildinātu lēmumu projektu, vai pret, vai atturēsies, kā katrs deputāts pieņems lēmumu. Bet tagad es laikam domāju, ka mums ir jāsāk uzklausīt speciālistu viedokļus. Pirmais, ko es lūgtu Marinu Isupovu pastāstīt par visiem tiem variantiem, kādus viņa mums ir arī pielikumā. Ja jūs redzējāt, cienījamie deputāti, šo te lapu, ja, tātad šajā lapā Marina ir parādījusi visus variantus, kādos varētu notikt tālākā izglītojamo ēdināšana, un cienījamie deputāti arī varēs uzdot tad jautājumus informācijas sniedzējiem. Vai būtu kādi citi priekšlikumi vai piedāvājumi, lūdzu, cienījamie deputāti, par darba kārtību? Nav citu priekšlikumu. Lūdzu, Marina, jums tad vārds pirmajai, un es pateikšu uz Elitas Kuzminas viedokli pēc tam, jo viņa nevar no mājām pieslēgties.
Labrīt vēlreiz, cienījamie kolēģi. Es mēģināšu ļoti īsi, jo es ceru, ka jūs mūsu ātri uzmesto lapu esat saņēmuši. Jā, mēs ļoti centāmies visu uzskatāmi uzlikt uz vienas lapas, lai būtu pārskatāmi un pārredzami. Bērnu skaita ziņā skaitļi ir uz 99% precīzi. Jā, jo vienmēr var būt tā, ka kāds kaut kur nav uzskaitījis, kas attiecas uz naudām. Tad naudas ir, redzat, es arī liku daudzās vietās aptuveni. Jā, jo arī grūti dažās vietās ļoti precīzi. Jebkurā gadījumā runa ir par pasākumiem, kas būtu pusmiljona vērti, ja, kopā. Kas mums ir šobrīd? Šobrīd mums ir ministru kabineta rīkojums, kurā ir pateikts, ka Izglītības un zinātnes ministrija pašvaldībām pārskaita naudu ēdināšanai ļoti mērtiecīgi. Pirmo, ceturto klašu skolēniem no maznodrošināto, trūcīgo un daudz bērnu ģimenes. Ja es savā lapā ierakstīju tai skaitā un apvilku ar aplīti, ja, jo mēs vairākas dienas mēģinājām pa visu Latviju dabūt ticamu informāciju par to, kas tad mums ir daudz bērnu ģimenes un kā tās uzskaita. Un nonācām pie secinājuma, ka tādas uzskaitas valstī mums nav. Ja, un ticamus datus, lai mēs mērķtiecīgi varētu virzīt savu palīdzību tieši uz šiem daudz bērnu ģimeņu bērniem, mums nav. Un tāpēc mēs, sadarbojoties ar sociālo lietu pārvaldi, dienestu, mēs nu, skaitām tos, tikai tos daudz bērnu, ģimeņu bērnus, kurām ģimenēm ir maznodrošināto un trūcīgo status. Ja? Tie ir vienīgie, kas ir uzskaitīti vispār mūsu valsts. Ja, mēs arī runājām vakar ar pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, viņi arī pateica, ka diez vai viņi varēs mums palīdzēt. Izglītības un zinātnes ministrija arī uz šo jautājumu atbildes. Nu, lūk, tātad ministrija mums dot naudu šai mērķu grupai un atļauj mums, ja paliek nauda, tad arī nofinansēt šīs te pašas kategorijas 5. 9. Klašu skolēnus. Un kopā mums tādu mūsu visās skolās ir 715. Šobrīd mēs šos 715, kā arī 76 bērnus no maznodrošinātajām ģimenēm, kas mācās 10. 12. Klasēs, kā arī daļu pirms skolu bērnu. Nu, tā kā šodien mūsu sarunai tas nav būtiski, ja, tāpēc es atļāvos šeit ielikt iksu, ja, bez ļoti precīza skaita, un arī daļu tehnikumu studentu nodrošinām ar siltām pusdienām. Siltās pusdienas no 23. Marta tiek piegādātas, jūs redzat tabulā kādos apjomos. Un vakar mēs arī esam vienojušies vēl ar Latgales pienu, ka viņi varētu turpināt piena programmu. Lauku atbalsta centrs viņus atbalsta šajā un vēl varētu mūsu silto pusdienu pakām pievienot arī pienu trīs reizes nedēļā no nākamās nedēļas. Ja? Nu, mēs uzskatām, ka tas būtu visu mūsu kopīgais tāds labs darbs, ja jūs pieņemat lēmumu turpināt siltās pusdienas. Ja, ko ministrija saka? Šo viņas piešķirto naudu mēs varam iztērēt vai nu siltajām pusdienām, vai nu produktu pakām. Ja, tāpēc arī parādās produktu pakas. Vai nu kā citādi piegādājot ēdienu uz mājā. Nu, mums neradās nekādu citu ideju, kā vēl var nodrošināt, piegādājot ēdienu uz mājām. Ja, tāpēc no mūsu puses ir divi priekšlikumi, kā var iztērēt ministrijas naudu. Šai te mērķu grupai. Par produktu pakām mēs esam aptaujājuši trīs firmas, ar kurām izglītības pārvaldē ir noslēgti līgumi par produktu piegādi. Atsaucās mums tikai viena, CIA Unona Web, jo divas pārējās firmas mutiski pa telefonu atbildēja, ka viņām ir lielie pasūtījumi Rīgā, un tāpēc mēs viņiem neesam interesanti. Un Unona Web piedāvā, nu mēs lai saprastu, nu vismaz nu, kaut kādās vienībās viņi mums atsūtīja sarakstu, pakai 23 kg svarā, kurā ir milti, putraimi un dažādi konservi, tā skaitā iebiezinātais piens, ko atbilstoši ministru kabineta noteikumiem drīkst vispār lietot bērniem pārtikā. Viņi arī saka, ka viņi būtu ar mieru izvadāt tās pakas līdz izglītības iestādēm. Un tad jau izglītības iestādes varētu tās sadalīt. Tas ir otrs risinājums no sērijas, ko tad mēs varam atļauties par pašvaldības naudu, par piedodiet valsts naudu. Visu pārējo, par ko jūs lemtu un kādas labās lietas jūs darītu, tās prasa pašvaldības finansē. Ja, tajā centrālajā lodziņā mēs saskaitījām mūsu pašvaldības bērnus, pašvaldībā deklarētos, kam nav status. Ja, un skolās tādi ir 7559, pirmskolās 4519, tālāk šo te pirmsskolnieku skaitu mēs nekur neizmantojām aprēķinos, nu, vienkārši lai būtu priekštats, jo bija jautājumi arī par šo, cik mums tādu ir. Un trešajā punktiņā es ierakstīju ar jautājumu zīmi, vienkārši lai atcerētos, ka šobrīd mēs tehnikuma audzēkņiem no maznodrošinātajām trūcīgajām ģimenēm arī nodrošinām siltās pusdienas, nu tiem, kas vēlas. Ja mēs atsakāmies no siltajām pusdienām, tad mums ir vai nu ir jāatcerās par viņiem, vai nu nav jāatcerās par viņiem. Nu, tā kā es vienkārši aktualizēju jautājumu, ka šādi mums bērni ir. Tad, kādi vēl varētu būt varianti, kurus valsts nekādā gadījumā neatbalsta attiecībā uz sava piešķirtā finansējuma izlietojumu, bet nu, no juristu teiktā es saprotu, ka pašvaldība savas kompetences ietvaros to drīkst darīt, tie ir naudas pabalsti un produktu kartes, ja, jeb veikalu dāvanu kartes. Tātad, kādu lēmumu jūs pieņemsiet, tas būs jūsu lēmums. Mēs vakar konsultējāmies pie Bērnutiesību aizsardzības inspekcijas vadītājas Ingas Milleris par jautājumu, kāda būtu viņu rīcība, ja kāds no vecākiem, no tiem, kas saņem šobrīd siltās pusdienas, un ja gadījumā būs pieņemts lēmums, ka tiek atstātas gan siltās pusdienas vienai kategorijai, gan naudas pabalsts otrai kategorijai, kā inspekcija reaģēs, ja kāds no maznodrošinātājiem sūdzēsies, ka viņam naudas vietā dot siltās pusdienas. Atbilde bija viennozīmīga, nu, mēs apstiprinājām savu viedokli, mēs tāpat arī uzskatījām, ka tas netiks uzskatīts par nevienlīdzīgo pieju, jo pašvaldībai ir kompetence lemt par to, kādu tad palīdzību tā vēlas nodrošināt, tas ir viens, un otrs, valsts mērķtiecīgi dot naudu tieši siltām pusdienām, tieši šai te kategorijai. Tā, mēs skaitot naudu, mēs skaitījām eiro 42 uz dienu skaitu, ja, kas ir līdz mācību gada beigām, jo arī izskanēja kaut kur jautājums līdz ārkārtas situācijas beigām. Ja ārkārtas situācija beigsies ātrāk, nu tātad tā būs mazāka summa. Ja ilgāk, nu tātad tomēr mūsu aicinājums būtu domāt ierobežoties ar mācību gada ietvaru, kurš lielākai daļai skolām beidzās 31. maijā. Nu, laikam tā. Jā, šodien man bija sanāksme, kā es jau teicu, ar direktoriem. Un man bija viens būtisks jautājums, jo kāds, lai nebūtu jūsu lēmums, mums ar skolām būs tas jāpilda, un mēs runājam par to, kā mēs operatīvi un efektīvi varam jebkuru iespējamo jūsu pieņemto lēmumu tātad īstenot. Nu, vislielākās šaubas, vispār tāds noraidošā nostāja no direktora puses, izmantojot viņu pieredzi, ir attiecībā uz produktu pakām. Jā, jo nu, tas loģiski mēs arī šeit rēķinājām, jo maznodrošināto no visiem skolēniem mums ir viena piektā daļa, un pārējie četras piektdaļas mums, nu, tā kā pēc mūsu valsts esošajiem noteikumiem, ir daudz maz labi situētas ģimenes, un droši vien tām ģimenēm tās produktu pakas ar kārtējiem grikiem, miltiem nu, tā kā nebūs laikam aktuāli. Ja, tā attiecībā uz naudas pabalstiem mums ir vienīgās šaubas, ko es arī vakar izteicu runājot ar atsevišķiem deputātiem par personu datu aizsardzību, ja, par to, kā mēs varēsim iegūt kontus no vecākiem, jo mums ir nepieciešams, lai mums varētu apstrādāt viņu personu datus, ir nepieciešami viņu personīgi parakstītie iesniegumi. Ja? Nu, tātad šis ir tas jautājums, kas mums visvairāk izraisa problēmas. Nu, un attiecībā uz produktu kartēm direktoriem ir viedoklis, ka tas būtu laikam no šiem te diviem variantiem nauda, no trim, nauda produktu pakas vai produktu kartes pieņemamāks, jo tad viņi arī saskata iespēju, kā viņi varētu nu, samērā ātri un droši tās kartes izdalīt. Nu, tikai loģiski pie nosacījuma, ka tām produktu kartēm būs uzlikts ierobežojums attiecībā uz akcīzes produktu iegādi. Nu, lūk. Īsumā tas ir šādi. Vienīgais gribu pateikt, ka no atbilstoši šai situācijai mēs tiešām esam izvēlējušies to labāko risinājumu, piegādājot siltās pusdienas, jo visi tie, kam ir nepieciešams, tie tās siltās pusdienas saņem. Un nekādu sūdzību no cilvēkiem mēs nesaņemam, saņemam gluži otrādi pateicības. Nu, par to, ka kuram garšo vairāk kotlete vai, vai vistas gabals, tas, tas ir galvenais jautājums. Paldies.
Tā, Helēna, man būtu jautājums.
Lūdzu, jautājumu, jā.
Pirmkārt, man ir priekšlikums varbūt uzdot gan jautājumu, gan uzreiz sākt debatēt, jo mums te savies kopā
šī. Es domāju, ka mēs šodien varam tā atļauties.
Man, man pirmais būtu jautājums, tad no savas viedokļa šajā stāstā. Pirmais jautājums man, kā līdz šim brīdim jūs nodrošināt, kā jūs teicāt, ar siltām pusdienām no 23. Marta šos trūcīgos un vēl vai tur ir kādas problēmas un vai viņas... Šis turpinājums varbūt tikpat, ja viņš ir veiksmīgs.
Kādas ir problēmas? No, no manā skatījumā tas nav labi, ka mūsu piedāvātās siltās pusdienas neizmanto vismaz 500 cilvēku. Ja? Neizmanto dažādu apstākļu dēļ. Mēs kopā ar sociālo dienestu mēģinājām skaidrot un apzināt cilvēkus, nu saprast, kāpēc. Ja, neizmanto, ja daļa, daļa ir tāda, kur bērni ir izvesti ārpus, ārpus pilsētas un atrodas laukos kaut kur, ja, nu, tur, tur ir loģiski. Ja, citi saka, ka viņi vienkārši, viņiem nav ērti aiziet, viņi negrib aiziet, viņi ir nogulējuši, viņi ir noguruši. Nu, mēs zinām, kāda mums ir tā... tā nu, vecāku, vecāku jomu, ja, daļa. Un man ir par to nopietnas bažas, ka varbūt tiešām īpaši tie, par kuriem mēs visvairāk uztraucamies, ka viņi, nu, ir jāpabaro, ka tieši to vecāki arī nenāk pakaļ. Ja? Tas, nu, par, par tādām mūsu bažām. Tas, ka neregulāri vecāki nāk, nu, tad viņi saka, ka viņi strādā viņiem, nu, nu tā, tāds tas ir atbildības, atbildības sloks. Mēs, tā kā mēs šobrīd ēdinam, gatavojam aptuveni 1400 porcijas dienā, to mēs varam arī darīt. Mēs varam pat nedaudz šo skaitli palielināt, ja būs nepieciešamība, bet jā, nu kā lai mēs nedalītu un neliktu viņu stāvēt divu metru attālumā, nu jebkurā gadījumā jā, mēs vienalga pulcinam cilvēku.
Jā. Jā, un tad es paturpināšu to savu viedokļu, varbūt šajā stāstā man arī es prasīju tāpēc, ka... par šo lēmumu projektu man, man šobrīd man nav nekādu pretenziju pret šo viedokli un pret, pret projektu. Es pat ņemot vērā jūsu atbildi un ņemot vērā divas lietas. Viena lieta par naudas pabalsta, teiksim, efektivitāti un produktu paku, kā jūs teicāt, nevisai labo ideju un arī produktu karšu nevisai labo ideju. Te, te mēs lobējam maksimu. Un te tas stāsts, vai viņi ies uz to maksimumu paņem tās produktu kartas, vai viņi ies uz to CI, you know, paņem tās produktu pakas, ja viņi nezin, kur tagad ir bērni. Un man, man liekas, ka vislabākais, optimālais risinājums tomēr naudas pabalsta piešķiršana visiem. Un tas ir tas stāsts, arī trūcīgiem un maznodrošinātiem. Protams, jūs varbūt te man iebildīsiet, ka viņi ir trūcīgi maznodrošināti, viņiem jāpaņem tā, tā, tā maizīte uz rokām. Bet kur ir tā garantija, ka, ja es te dzirdēju tāds, ka ja naudu iedos, visi, visi ir nodzers. Bet, bet, bet kur ir tā garantija? Bet mums ir demokrātija, saprotiet, mums sociālisms beidzās, mēs iedodam naudu. Ja jūs gribat iedot katram bērnam šito silto zupu un lai tie vecāki sliktie nenodzer, tad katram sociālam darbiniekam jāņem, jāiet līdzi, viņam uz mājām jāpaņem karoti un jābaro. Tas nav reāli. Tāpēc es domāju, ka šeit vis, vislabākais ir variants ar to naudu, naudas pabalstu. Turklāt es vispār domāju, ka tas ir no valsts, no pašvaldības puses jau baigais, baigās sociālisms, ka viņi nebūdami skolā, viņiem mēs nodrošinām mēģinām. Viņi taču būdami mājās, mēs taču viņiem neko nemaksām. Bet šitas ir kā skolas laiks. Labi, labi viņi skolas laikā. Tāpēc man liekas, ka gan tehniski, gan skolas direktori, varbūt Anatolijs labāk zina, kā tur notiek tajā skolā, kā viņi iet, kā viņi saņem, un kā viņi ies pēc tam pakām un pēc tam kartēm. Un kā jau šobrīd, kā jūs teicāt, jā, ka tiešām no tur tikai daļa saņem tās siltās, tad jāpadomā silti dikti, vai šis šobrīd esošais piedāvājums ir labs, un par šo lēmumu projektu, vai vispār varbūt viņiem visiem dot to nav. Nu tāds mans apmērums tās. Paldies.
Labi, paldies, Marina, atbildiet kūtu.
Jā, es vienīgai gribēju piebilst, ja mēs dodam visiem naudu, tad mums ir jārēķinās, ka mēs visu naudu dodam no pašvaldības budžeta. Ja, no valsts naudu mēs nevaram paņemt šim te mērķim. Ja, un ja mēs dalām pakas vai kartes, tad mēs viņiem nebūs jāiet nekur, izņemot kā uz skolu, un skola, nu ja tas mēnesim domāts, tad skola var to izdalīt divās, piecās dienās, divās nedēļās, nu, jebkādā tādā attālinātajā formā. Ja, gan kartes, gan pakas.
Labi, paldies. Es cienījumie deputāti, varbūt mēs tomēr labāk uzklausīsim vispirms visus speciālistus. Kā jūs domājat? Piekrītat man? Pamājiet ar galvu, lūdzu, ja piekrīt. Tāpēc es palūkšu tagad, lūdzu, Edītes Upenieces viedoklī, ja, attiecībā uz līdzekļiem vispār, vai mēs varam dabūt kaut ko no valsts, vai kādos gadījumos, vai mēs varam ekonomēt, kā ir ar pašvaldības budžetu, kā Edīte domā, vai mēs varam tagad tā ar vieglu roku izdalīt 390 tūkstošus?
Jā, labdien visiem. Nu, pirmām kārtām es varbūt ievadā to, ko es pašai arī vakar varbūt lasījāt vai dzirdēt, ka tomēr valsts budžeta ieņem, tā skaitā arī pašvaldības budžeta ieņem, sāk bremzēties. Līdz arī šis apstākļus ir jāņem vērā. Bet ja mēs pārējām tālāk uz to ēdināšanu, tad tas, ko gribu pateikt es, ka viennozīmīgi, ja mēs gribam saņemt naudu no valsts, to, ko teica Marina, tad mums saistībā uz maznodrošināto kategorijām ir jābūt atsevišķam domas lēmumu, jo te es ātri uzmetu, teiksim, kaut vai divu mēnešu periodu, šeit runa, mēs, protams, nezinām daudz bērnu ģimeņu skaitu, bet ja mēs tikai paskatāmies uz maznodrošinātajiem pirmā, devītā klasīte, te iet runa gandrīz par 50 tūkstošiem eiro, un es domāju, ka mums nevajadzētu atteikties no šādas valsts naudas, jo, kā jūs saprotat, ja mēs visus pārvadīsim uz naudas pabalstu vai arī uz karti, tad mēs to, kā Marina teica, mēs to valsts naudu nedabūsim. Kompensāciju mēs dabūsim tikai tajā gadījumā, ja tā būs paka vai būs tā zupas virtuve un tā tālāk. Jebkurā gadījumā ir jārēknās plus ar visu, ka kāds nebūtu no šiem variantiem vai nauda vai karti, ja mēs iesaistīsim visus pārējos skolēnu grupu, tie būs papildus naudas līdzekļi, jo es jau atsevišķiem deputātiem mēs jau stāstīju šajā laikā, jo tā, ka mēs likām budžetā nauduņu, protams, ēdināšanai mēs plānojam naudu, ņemot vērā, teiksim, apmeklētības koeficientu. Šogad viņš mums ir 0,8, proti tātad nauda mums budžetā šim pasākumu paredzēta tikai 80% apmērā. Tātad nosacīt to 20% mums šodien trūkst. Pieņemot šādu lēmu, tātad mums uzreiz no rezerves fonda vai kaut kur samazinot citur naudu, jādomā, ja mēs runājam tikai par periodu līdz māja beigām, par kaut kur 130 tūkstošiem eiro plusā uzreiz. Teiksim, ja tas ir karšu variants un vai ir naudā, teiksim, tad nu, arī tas summa nu, varētu būt kaut kur pie 100 tūkstošiem. Tā kā jebkurā gadījumā kāds no šiem risinājumiem iesta, ir jārēķinās, ka šādu naudu mums tad uzreiz jāpieņem paralēli domas lēms par šīs naudas piešķiršanu. Tas, ko es vēl gribu pateikt, mans personīgi viedoklis būtu, un teiksim, es kopš pirmās dienas arī uzskatu, ka mums ir jādod tikai tām kategorijām, kurām tas ir vajadzīgs, jo mēs nezinām, kāda situācija būs, kad beigsies krīze, cik mums būs cilvēku bez darba un cik daudziem mums būs jāpalīdz, tāpēc šobrīd, nu, teiksim, nu, es negribu gluži teikt, ka izmest naudu, bet, nu, teiksim, izlietot šādu mērķi, manuprāt, tas, nu, varbūt nav īsti labi, varbūt tiešām tad ir jāorientēs uz tiem cilvēkiem, kuriem šodien būs jāpalīdz, tie, kas šobrīd ir, nezinu, tur gaida bezdarbnieku pabalstus vai tur palikuši bez darba un visām šīm pārējām kategorijām. Nu, tas ir mans viedoklis runājot, saistībā vispār kopumā par ēdināšanu visai pilsētai.
Paldies, Edīte. Es gribēju pateikt Elitas Kuzminas viedokli, tātad, jo viņa nevar pieslēgties. Elita uzskata, ka joprojām ir jāsaglabā siltās pusdienas trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Par cik, nu, protams, personīgi mans viedoklis ir, ka mēs varbūt tomēr kaut kādā veidā arī diskriminējam daļu šo ģimeņu, jo trūcīgas ģimenes ne visas un maznodrošinātas ir nelabvēlīgas ģimenes, un viņam nevar neusticēt naudu, bet sociālā dienesta viedoklis ir, ka saglabāt siltās pusdienas, un ja tiešām katru dienu 500 pusdienas netiek izņemtas, tad tomēr samazināt to izgatavojamo pusdienu skaitu vidēji par tik, cik nedēļā tas ir. Un otrs viedoklis Elitas Kuzminas ir vai no dāvanu kartes, vai naudas pabalsta pārējām kategorijām, jo pārtikas pakas, es arī to varu apstiprināt, ir sarkanajā krustā, pilnīgi pietiekoši visām ģimenēm krīzes situācijā un trūcīgām un maznodrošinātām, un visās šajās pārtikas pakās no Eiropas Savienības nevajag tērēt pašvaldības naudu, ir tikai jāatnāk uz sociālo dienestu vai uz sarkano krustu un jāsaņem šīs pakas. Tāpēc, cienījamie deputāti, lūdzu tālāk uzdodiet jautājumus mūsu speciālistiem, ja jums ir, un arī varat izteikt tagad savu viedokli. Speciālisti ir uzklausīti. Es gribēju pateikt vēl, ka Marina Dmitrieva ir iesniegusi lēmumu projektā precizējumu. Marina, jūs varbūt pasakiet, lūdzu, kāds tas ir precizējums, ja?
Labrīt. Precizējums mums ir tāds, ka mēs precizējam, ka tie izglītojamie, kurus mēs barosim, tie ir pirmās vispārējais izglītības iestāžu, pirmo 12. Klašu izglītojamie, un kuriem ir deklarēta dzīves vieta Daugavpilī. Tas ir precizējums, un tad tālāk ir tas teksts, kā mēs kompensējam ēdināšanas izdevumus. Maz nodrošināt tiem un izglītojumiem no drūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes tiek nodrošinātas brīvpusdienas. Un otrais punkts, kā pārējiem naudas pārskaitījuma formā.
Paldies, Marina. Es redzēju Aivars pirmais roku celu.
Jā, paņilā.
Pirmais jautājums.
Tik ir Daivar tevi.
Jā, brokošanas ir drausti klikstāvi, tik to vīrusē.
Arī mikrofons.
Aivar, slikti dzird.
Mani slikti dzird, tā ko darīt? Dzirdat mani? Kas nedzird mani? Vai nedzirdat?
Svaki dzird.
Tagad dzirdam.
Tagad dzirdat?
Jā.
Vai brokošanas pārpēc ir drausti klikstāvi, tur ko vīrusēš ne. Pirmais?
Nezinu.
Otrais. Otrais jautājums, ja jūs dosiet naudu nelabvēlīgām ģimenēm, viennozīmīgi visa nauda aizies alkoholam. Turpat nav ko strīdēties un nav ko te pieminēt socialismu vai komunismu. Tāpēc es viennozīmīgā es piekrītu Editei, kā vienīgais risinājums, kas varētu būt daudz mēs sakarīgs šai gadījumā, tas ir pārtikas produktu izsniegšana. Lai no kā, bet es pas kaut kādā pārtikas daļa aizies tiem bērniem. Es vēl par nelabvēlīgām ģimenēm maznodrušinātājās, varbūt arī savādāk. Bet dalīt vieniem naudu otriem maznodrošinātajiem pārtikas produktus, lai arī tas tiesības sarga vēstuli it kā netiek, kā pārmetums minēts, ir nepareizi. Ja vieniem dot vienu otriem otru, tad būs problēmas. Jādot vienu. Un manā redzējumā tā ir jābūt pārtikas produktiem. Paldies.
Natālija, lūdzu.
Jā, es piekrītu Zdanovska kungam, mums vajag vienādi pieiet pie šī jautājuma, un man ir jautājums Gulavaņu kungam, mēs nevaram izlasīt to vēstuli no ombudsmena, ko jūs radījat paša sakuma. Lūdzu, izlasiet vai izstāstiet, ko viņš rakstā.
Esi mani dzird?
Jā, dzirdam.
Šodien saņemam tiesībsarga viedoklī. Viņš raksta sekojušu. Nebūtu atbalstāma iniciatīva papildus šobrīd realizējamai programmai ievest vēl citu pēc būtības ašķīgu atbalsta pasakumu iekavas produktu pakas, dāvanu kartes bērniem Daugavpilī. Šajā gadījumā tie bērni, kuri saņem brīvpusdienas noteikta laika un vietā, kam mazmetušinātu trūcīgu ģimeņu bērni, neatradīsies vienlīdzīgus apstākļus, salīdzinot ar tiem bērniem, kuri saņems produktu paku dāvanu karti. Līdz ar to atbalstam būtu jābūt vienādam visiem bērniem. Tāda ir tiesības sarga pozīcija.
Nu, redziet, bērnu tiesība aizsardzības inspekcija pateica, ka nebūs nekādu pārkāpumu. Tiesības sarga saka, ka ir.
Kam to varu tik viedokļu?
Jā. Drīkst, es drusciņ turpināšu savu viedokli. Lai nebūtu nu, tādas lobby kaut kādam vienam, nu, piemēram, veikalam vai tikliem, nu, es piedāvāju nu, karšu sistēmu, jā, bet nevienā tiklā, piedāvāt vecākiem pašiem izvēlēt no kāda saraksta, nu, piemēram, no trijiem tikliem, lai nu, viņiem būtu ērti un tā tālāk. Šajā kartē mēs varam nu, izvietrot dažādas preces, piemēram, tam alkoholu, cigaretes un tā tālāk, tad mēs nu, drusciņ nu, saglabāsim to ideju skolā no ēdināšanai. Jo skolas ēdnīca mēs nevaram nopirkt, piemēram, čipsus un tā tālāk. Un man liekas, ka karšu sistēma būs ne vislabākā, bet nu, šajā gadījumā optimālā sistēma. Paldies.
Čipsi nav akcijas prece, diemžēl. Tā, Valērijas abas rokas cēla.
Sveiki, kolēģi. Ja? Klausos mazliet diskusiju un nu, gribu ievirzīt varbūt mazliet citās domās. Ja? Mēs gribam visiem labu. Ja? Bet ir jāatceras, ka uz doto brīdi ne valsts iestāžu, ne pašvaldības iestāžu un kapitāla sabiedrību darbinieki netiek atlaisti. Krīze iestājusies tiem, kuri ir atbrīvoti no darba un kur darba devējs nav nodrošinājis to 75%, kā viņš tur prastojas saucas, ja, kuriem neizmaksā. Manā ieskatā, pirmkārt, vai izglītības pārvalde var kompensēt vai maksāt pabalstus, Otrs jautājums, varbūt mēs atgriežamies pie tās mērķa auditorijas, kuriem tiešām tād ir vajadzīga pašvaldības palīdzība. Tie cilvēki, kuri ir zaudējuši darbu, reģistrējušies nodarbinātības valsts aģentūrā un vēl neseņem pabalstus. Ja, un manā ieskatā te būtu jāpabildina ne ēdināšanas pabalstu saistošie noteikumi, bet tieši krīzes situācija nonākušo. Ja? Un mēs to varētu definēt gan viens ģimenes loceklis vai abi ir bez darba, piedāvāt kaut ko. Un papildus tam mēs varētu piedāvāt uz katru bērnu divi mēneši, ja, tas pa 30 eiro, 60 eiro katram bērnam. Ja, un tas tiešām manā ieskatā būtu tāds mērķ auditorija, kurai tāda nav, ir nepieciešama īpaša atbalsta. Ja. Tiem, kuri vai nu atrodas tur attālinātā vai tur kaut kur atvaļinājumā sēž, ja, finanšu ziņā viņi neko nezaudē. Ja, un saprotu būtu patīkami saņemt papildus no pašvaldības 30 eiro nu, tā bērna barošanai, ja, bet tiem cilvēkiem, paldies Dievam, vēl nav iestājusies, un es ceru, neiestāsies krīze. Paldies.
Jā, labklājības ministrija arī ir izdevusi saistošos tātad noteikumus pašvaldībām, ka cilvēki krīzes situācijā, kuri tātad zaudēs darbu, stāsies nodarbinātības valsts aģentūrā uzskaitē papildus un tā tālāk, ir tiesības izmaksāt krīzes pabalstu. Un valsts arī daļēji finansēs šo krīzes pabalstu, ja, lai jūs arī cienījumie deputāti zinātu, ka arī no labklājības ministrijas puses būs iespēja cilvēkiem un pašvaldībai izmaksāt krīzes pabalstu. Tā Jānis Dukšinskis lūdzu.
Jā, labdien. Es tikai varbūt atgādināšu to, ka mēs runājam par tiešsaistošiem noteikumiem, kas saistīti ar skolēnu ēdināšanu. Konkrēti pirmškolās un skolās. Ja? Cita veida pabalsti, tas ir citi varbūt noteikumi vai cita veida pabalsti, tas ir ģimenēm. Ja? Šeit ir konkrēti tiešām ēdināšana. Ja? Un mans viedoklis ir principā, ja, tas, ka Daugavpils bija viena no, laikam, droši vien paša pirmā pašvaldība Latvijā, kura jau 17. Martā sāka izstrādāt kārtību, kādā veidā noteiktas kategorijas bērni varētu saņemt siltas brīvpusdienas. Ja. Un ar 23. Martu mēs šo procesu principā palaidām, pirmie Latvijā. Un es domāju, ka neskatoties to, ka kaut kāda daļa ir vecāku, kas šo pakalpojumu neizmanto tomēr, ja, es domāju, ka to obligāti mums jāsaglabā. Un tas ir aptverts ne tikai sākuma skolas saudzēkņiem, bet visam posmam, visiem bērniem, kas tiešām, kam ir vajadzīgi šis atbalsts. Un ja runā par valsts atbalstu, ja, mēs pilnīgi turpinot šo situāciju, izmaksot maznādrošināto trūcīgo ģimeņu bērniem šo ēdināšanu bezmaksu, arī varam no valsts pieprasīt. Jo šajā lēmuma projekta, es nedomāju, ka vajadzīgs atsevišķi lēmuma projekts, jo mums šis punkts ir paredzēts, ka mēs šo darām. Tur ne tikai 1.-4. Klase, ko valsts dotē, bet arī visi. Un līdz ar to, ja kāds no 1.-4. Neseņem atsakās, mēs varam tātad šo naudu valsts izmantot arī citu bērnu ēdināšanas sekšanai. Un es domāju, mums pilnīgi, ja šo sistēmu mēs turpinām, mēs varēsim arī apgūt visu izmantot valsts dotējamo naudu. Ja un vēl es atgādināšu, ka principā šajā situācijā, to, ko arī Helēna teica, ja, mēs gribam atbalstīt tikai savus bērnus, kas deklarēti Daugavpils pilsētā. Un jāsaprot, ka mēs pārsvarā atbalstām skolēnus. Pirmskolniekus mēs arī ēdinām, bet tikai ar brīvpusdienām siltām. Jo šajā lēmuma projektā, kas bija saistīts, jo iepriekš bija stādītas visas kopējas saistošie noteikumi, attiecas tikai uz tām kategorijām, kas saistošos noteikumos minēts. Līdz ar to visa pirmskola, kur minēta 4519, ja, nu, tas varbūt statistiski ir minējis šis skaitlis, ja, bet mēs viņus neatbalstam, jo viņu vecāki paši maksāja par pusdienu. Mēs tikai dotējam un atbalstam maznodrošinātos un trūcīgos. Ja. Tāpēc mans viedoklis ir jāturpina. Ja. Ja runā par šo izvēli, ja, es panelizēju vienkārši gan pa Latviju, arī gan vienkārši plusus mīnusus, kāpēc. Ja. Un ja runā par paketēm, jā, te tiešām ir zināmas mēra, nu, problēmas var rasties, kaut arī pakešu izdale mums ir, nu, Latvijā dotajā brīdī Jelgava uzsākusi, jā, Tallina pārgāja uz paketēm, jo viņi sāka vispirms tā, kā mēs darīt, bet vēlāk Tallina liela pilsēta viņi nespēja, jā, jo paketēm ir zināms ierobežojums produktu ziņā, veikalu ziņā arī kaut kāds lobijs, jā, un nu, vecākiem arī mazai iespēja izvēlēties, tāpēc es nedomāju, ka dalīt paketēm tas ir labākais veids, pie kam, ja paketes tiek piedāvātas dalīt skolām, skolas dotajā brīdī vispār ir aizslēgts. Ja, līdz ar to paketes jādala kaut kādos punktos, kur var rasties diezgan lielas rindas un tā tālāk. Mēs barosim vienus, citi saņems paketes, tas no drošības viedokļa nav labākais variants. Ja runā par kartiņām, varētu diskutēt, bet ar kartiņām atkal problēma, ka neviens nepiedāvās tādu unikālu kartiņu, kur visos veikalos varēs iegādāties. Ja kāds uzņēmums grib piedāvāt vecākiem, iegādāties ar atlaidi kaut kādu savus produktus, viņi šīs kartiņas tāpat vecākiem var arī caur izglītības pārbaudi sadalīt un nav problēma. Vecākam kartiņa ir, vecākam būs iespēja izvēlēties, saņemot naudu. Ja viņi gribēs, viņi varēs iegādāties paralēli arī kaut kādas kartiņas, ko veikali varbūt dala. Ja, tāpēc man tāds viedoklis, ka tomēr kartiņas arī zināmā mērā ierobežo, jo pieņemsim Liepāja pārgāja uz kartiņām, bet viņi iepirkuma rezultātā izvēlējās vienu veikalu top. Veikalu ķēdi, ja, Liepāja, cik man ir informācijas. Un tagad dotajā brīdī, principā, ja, visiem vecākiem no Liepājas jāiet uz vienu veikalu, tas no drošības un tā tālāk viedokļa. Un noteiktu produktu arī kategorijas tur jāizvēle šajā veikala tīklā vai veikalā. Viens vai vairāki, ja maksimu piedāvā, tad varbūt ir vairāki, bet jebkurā gadījumā es uzskatu, ka principā labākais tomēr variants ir naudas izteiksmē šo pabalstu, ja, jo mēs arī agrāk finansējam tikai krīzes situācijā, jo filozofija ir vienkārša. Mums jānodrošina, nu, šis pakalpojums, tas, kas bija agrāk. Mēs krīzes situācijā bezmaksas sēdināšanu varam nodrošināt tikai šīm noteiktām kategorijām. Pārējiem mēs vienkārši pārskaitām naudas izteiksmē vienkārši šo maksājumu, pie kam tas ir būs tikai mācību gada laikā, nevis ārpus. Ja ārpus, tad mums jārunā par citiem pabalsta veidiem ģimenei, to, ko jau runāja tikko Kononova kungs, ja, un tas ir atsevišķs krīzes varbūt pabalsts, kas varētu būt, jo mums Daugavpilī arī krīzes pabalsts ir 1,5 tūkstoši, ja, bet viņš ir vispārējais. Šajā gadījumā citas pašvaldības pieņem mazākus pabalsts konkrēti ģimenes loceklim, ja viņš tiešām zaudē darbu īpašos apstākļos, šis arī pabalsts tiek dots, bet tas ir ģimenes pabalsts. Un līdz ar to vecākam ir tiešām saņemot šo naudu, viņam ir iespēja, brīva iespēja, kurā veiklā kādus produktus iegādāties. Mēs neierobežam. Ja viņš grib iegādāties karti kaut ko, lūdzu, viņš atlaiži karti var iegādāties. Ja viņš savādāk to grib, ja kurā gadījumā tā ir iespēja. Jo, cik es zinu, runāju ar daudziem vecākiem, viņi arī, kā saka, negrib, lai, jo katram ir bērnam arī savu atkal produktu grupa, ko viņi vairāk vai mazāk lieto, tas tāda veida atbalsts būtu reālāks un labāks, es uzskatu, pie kam. Par maksām runājot, ja, šis lēmums varētu stākties no apstiprināšanas brīža. Tas vidēji kaut kur, ja mēs pieņemam viņu, ja, nu varbūt no 10. aprīļa. Tas ir uz 1,5 mēneša tikai. Ja. Līdz ar to tās naudas izteiksmē nebūs tik lielas arī izmaksas, ja reikina visu. Kad ir mācību gads beigsies, tad ir jādomā nevis par šiem līdzekļiem ēdināšanas, bet par ģimeņu kaut kādiem pabalstiem atsevišķi krīzes situācijā. Ja, tāpēc mans vieglotis, ka labākais variants tomēr ir, un varbūt ir sarežģīti izmaksāt, būs iesniegumus savākt un kontus atvērt vienkārši vecākiem. Ja, tas ir diezgan liels sloks, varbūt izglītības pārvaldes grāmatvežiem, ja, bet tas ir vienreizai darbība, kad ir. Un vecāks tālāk izvēlas, kurā veikalā kādus produktus iegādāties, ja, ja kurā gadījumā viņš produktus iegādājas.
Labi, paldies.
Un, mēs tādā veidā arī atbalstam.
Atgadināšu.
Nu, jau daži trīs reizes runā, ļaujot vismaz vienu vārdu pat.
Deputāts, drīkst lūdzu, es došu pēc kārtas vārdu. Jā. Tā kā redzēja Ingūna lūdzu.
Ingūna, ieslēdziet lūdzu mikrofonu.
Ieslēdz mikrofonu.
Ir? Dzirdat?
Jā.
Jā. Es gribu... Tātā,
jau palīdzu,
Var?
Lūdzu, lūdzu.
Jā. Pirmkārt, paldies izglītības pārvaldei, kur operatīvi atrisināja šo šīs brīvpusdienas. Izdarīja visu, lai tiešām cilvēki viņu saņemta. Tas parāda, ka sistēma darbojās. Un to, ko teica Jānis Dukšinskis, ka jautājums ir par to, ka šī sistēma, kura bija skolā saņemot brīvpusdienas, tiek maksimāli tuvināta, lai viņas saņemtu tie cilvēki, kam tās ir visvairāk vajadzīgas. Te uzreiz es gribu pateikt, ka ja ir ģimenes, kas atsakās, tad droši vien sociālai pārvaldei vajadzētu noskaidrot, kāpēc tas tā ir. Ja viņi baidās iziet no mājas, tad varbūt tiešām sociālajiem darbiniekiem tās pusdienas ir jāpiegādā viņiem tuvāk. Tas nav tik daudz ģimenes, lai viņām nesazinātos un nesaprastu, kāpēc viņas nesaņem to. Attiecībā uz pārējām ģimenēm, es uzskatu, ka mūsu pilsētas iedzīvotāji pietiekoši saprātīgi, pietiekoši atbildīgi. Viņi nodrošina bērniem māju palīdzību attālinātās mācībās, kas tiešām nav viegli. Un mēs pilnīgi varam šim ģimenēm uzticēties un to labo praksi, kas jau ir pašvaldībā nodrošināt ēdināšanu bērniem šos līdzekļus, paredzēt bērniem, bērnu vecākiem saņemt. Tehniski nav lielas problēmas atvērt, uzrakstīt iesniegumu un iesniegt to izglītības pārvaldē. Teiksim, mēs kā skola to vienmēr daram, mēs pārskaitam bērniem stipendijas uz rēķiniem, un tas ir viens iesniegums, kur ir iesniegts konta numurs. Pēc tam viss notiek automātiski. Tāpēc es tiešām aicinu šeit atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu ar tiem papildinājumiem, ko teica Dmitrijevs kundze, un pēc iespējas ātrāk ieviest šo sistēmu, lai ģimenes saņemtu reālu atbalstu. Pie tam vēl gribēju teikt, ka ņemot vērā, ka mēs vairs nemaksājam satiksmē par pensionāru un skolnieku pārvadāšanu, tie tieši būtu tie līdzekļi, kurus varētu novirzīt papildus jau esošajiem līdzekļiem par bērnu ēdināšanu, lai nosaktu šo 20%, par kuriem runā Edīte. Viss, paldies!
Edīte, ir iebildums. Lūdzu, Edīte, tev ir iebildumi.
Jā, vienkārši es drusni gribu pakomentēt par to, ka mēs tipa tagad sākanumējam naudu uz pārvadām. Tā nebūtu nav. Jo sabiedriskā pakalpojuma sniedzējuma pašvaldība kompensē visus zaudējumus neatkarīgi no tā, brauc tur kāds vai nebrauc. Tā, ka tu, tā vienkārši maza replika par to, ka tur ekonomijas mums nebūs nekādas.
Nu, jebkurā gadījumā tos līdzekļus var atrast, un tas tiešām būtu skaists žests, teiksim, ģimenēm, kuras šobrīd ļoti daudz dara, lai nodrošinātu bērniem mācības.
Skaists žests, es to nenoliedzu, ka tas tiešām būs skaists žests, bet šeit es drusiņi mēģināšu aizstāvēt izglītības pārvaldi, jo ticiet man, mīļie deputāti, ka tas būs nenormāls darba apjoms, kas uzbūsies uz izglītības pārvaldi. Konti un, teiksim, to visi pārskaitījumi un tā tālāk. Tas būs nenormāls darbs.
Jā, kolēgi, man arī viedoklis ir savs. Pirmkārt, gribētu papildināt mūsu šīs dienas jautājumu saturu, jo tur nav nekur minēts, ka tas ir 30, nu, gala termiņš 31. maijs. Nesanāk tā, ka to uztver kā nu, pilnīgi uz visu šo periodu, un tas var būt pat jūlija vidus, ja būs pieņems uz 3 mēneši. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, par tām pakām. Pakas tiešām tas nav labākais risinājums, un šoreiz es Aivaram nepiekritīšu. Jo ir pieredze, arī viena skola dalījās, ka ja cilvēks neizņēma šo nedēļu, tad paka uzglabājas vēl mēnesi un tur sākas visvisādi brīnumi ar tām pakām un saturu un pēc tam ir pretenzijas par to visu. Tātad mums divas alternatīvas uz šo brīdi. Pirmais, barot bērnus un iedot naudu un otrs variants, barot bērnu un iedot kartiņas. Par tām naudām nav nekur ierobežojuma nekāda. Tā nauda, pirmkārt, gluži ne visiem vecākiem ir tie konti un viņus jāver vaļā. Daļai ir tie konti nu, uzlikti apgrūtinājumi un tā tālāk. Un tas nenozīmē, ka tas notiks vienā reizē. Un tas darbs pusotra mēneša garumā sanāks tā, ka nu, nebūs aktuāls tas pirmkārt. Otrakārt, to, ka ja gadījumā karte ir izsniegta un informācija, kurā tīklā, ja būs vismaz trīs piedāvātie tīkli, izvēlēties, to diezgan ātri mēs operatīvi varam saņemt. Un šo informāciju sniegt un atklāt sakot, ja es neredzu pat tādu problēmu, ka vai tā dāvanu karte, vai arī ja ir jau atlaižu karte uz šīm kartēm novirzīt šos līdzekļus tiem pašiem vecākiem. Tātad mans piedāvājums būtu tomēr palikt pie risinājuma ar kartēm. Pie tam mēs redzam, ja naudu iedot 30, nu, teiksim, 30 eiro skaidrā nauda, tas ir, tu nopirksi mazāk nekā ar atlaidīt ar to karti, jo tur būs 5 vai pat vairāk procentu ekonomija. Tad mans personīgs piedāvājums būtu tomēr palikt pie kartes varianta un arī labot to termiņu, neizmirst, ja? Paldies.
Paldies. Priekšsēdētāja kārta tagad. Marina, jūs kaut ko gribējāt papildināt?
Jā, es par termiņu.
Par termiņu? Nu, lūdzu. Mikrofonu. Marina, mikrofonu.
Jā, nu. Tātad mums aizstošie ir paredzēti arī mācību gada ietvaros un 6.2. punktā, tagad jaunajā, kas ir piedāvās, tur ir norādīts, ka eiro 42 par katru mācību dienu. Tātad, kamēr bērni mācās, tikmēr viņam būs tas pabalsā prētināts un izmaksāts. Tādā veidā. Nu, attiecībā uz laika ierobežojumu.
Jā, paldies, kolēgi, ļoti daudz viedokļi. Laikam ir jāsāk ar to, ka pilsētā absolūti nebūtu nekādu problēmu un diskusiju šodien, vai tā būtu nauda, vai tā būtu karte, ja mums būtu pilsētnieka karte. Tikko būtu mums pilsētnieka karte, automātiski uz pilsētnieka karti mēs varētu novirzīt šos līdzekļus, un šī nauda varētu aiziet attiecīgi šī nauda attiecīgi varētu pēc pilsētnieka kartes aiziet pēc principa nauda seko bērnam. Tā ir viena lieta. Otra lieta. Šobrīd valstī ir izsludināta ārkārtas situācija. Likums paredz iespējamību šo ārkārtas situāciju pagarināt vēl uz 3 mēnešiem. Un likumdevējs arī izmanto šo situāciju un pagarinās ārkārtas situāciju uz 3 mēnešiem, tāpēc, ka likums neparedz pēc tam kaut kādu vēl vienu pagarinājumu. Respektīvi, 14. aprīlī mums būs lēmums valdības par ārkārtas situācijas pagarināšanu vismaz līdz 14. jūlijam. Nākošā lieta. Mēs visi ļoti labi zinām, ka budžetā pašvaldības apstiprinot finansējumu bērnu ēdināšanai, pašvaldība ir ieguldījusi vidēji 0,80 centus pret eiro. Jo mēs pieņemam, ka 20% no kopējām pusdienām vienkārši netiek izņemtas, un tāpēc mēs paredzējām mazāku finansējumu kopumā. Tam visam ir nozīme, ja mēs skatāmies iepriekš minēto punktu, ko es jums esmu pateicis, kurā brīdī Daugavpils pilsētas pašvaldības budžets un izglītības pārvalde, kurā mēnesī, ja Marina piekrīt, lai pamēr galvu, novembrī vai decembrī atnāks uz domi ar stāstu, ka nav naudas bērnu ēdināšanas pusdienā. Un tad nāks līdzās Upenieces kundze, kura rādīs budžeta ieņēmumu pozīciju, kura šobrīd ir faktiski uz nulles. Ļoti labs piedāvājums, tiešām. Ļoti veiksmīgs. Veiksmīgs, lai to salīdzinātu ar patiesībā Zīgirista banāniem. Bet šobrīd visi esam vienā laiviņā un sāksim varbūt ar to, ka konkrētais lēmuma projekts, kurš tiek piedāvāts, viņš absolūti no juridiskā viedokļa ir absolūtas nekorekts. Kāda saistība ir naudas kompensācijai ar ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojumiem? Visās pašvaldībās šodien varam stiprina saistošos noteikumus, vai tā būtu Jelgava, Jēkabpils, Liepāja vai Rēzekne, tiek stiprināts šāda veida atbalsta pasākums kā atsevišķa pabalsta veids. Līdz ar ko? Ēdināšanas izdevumi kompensēšana izglītojumiem šo saistošo noteikumu grozo ir absolūts juridiskais, nezinu, grūti to nosaukt, bet, piemēram, es esmu sagatavojis lēmumu projektu par tām kartiņām, bet citos saistošos noteikumus. Bet tad arī jārunā tajā citos saistošo noteikumu kontekstā. Tas ir viens juridiskais. Otrais. Par ko mēs tad runājam šobrīd? Par ārkārtas situāciju pa dienām vai pa mēnešiem? Ja tagad uzklausu Dukšinska kungu un viņš saka, ka mums saistošie noteikumi stāsies tur 10. vai 15. aprīlī, kā jūs zinat, saistošiem noteikumiem atpakaļ vērstā spēka nebūs, tad kas mums? Bērni par aprīli tad saņems tikai pusi no solītā, 30 eiro vietā saņems 15, Pilnu saņems tikai par maiju, atkal ir krāpšana ar tām dienām. Ir jāievieš tad vienots formāts, tad par aprīlis 30 eiro, par maiju pieņemsim no ēdināšanas naudas, ko mēs ekonomējam, 30 eiro, tad tas ir godīgi. Bet tad mēs atkal atgriežamies pie juridiskās tehnikas un vai tas ir sociālais pabals vai arī nav. Nākošais. Tiesības sargs savā vēstulē, un viņš ļoti pareizi saka, ka šo patiesībā vislabākā sistēma ir tā, kura ir šobrīd. Un šobrīd ir tā, ka mēs barojam maznodrošinātos bērnus. Tiešām esam paši pirmie Latvijā, kuri to ir izdarījuši. Pieņēmām šo lēmumu kolegiāli, kolegiāli pirms ir kādu lēmumu vispār un rīkojumu parakstīt. Un šobrīd šis process strādā. Mērķis ēdināšanai gan valsts budžeta programmās, gan pašvaldības budžeta programmās ir nodrošināt, lai bērns paēstu. Ja grib deputāti runāt par to, ka iedot naudu, nu tad ieviesiet atsevišķu pabalsta veidu, iedodam vienkārši bērnam ar ģimenei ar bērnu pabalstu. Finansiāli nosedzam viņu ar naudu, no kuru iet ekonomija no ēdināšanas bērnu. Bet tad tas atkal ir pabalsts. Tas nav, ka mēs tad pabarojam, tāpēc, ka iedodot naudu, mehānisms naudas kontrolei nav nekāds. Jūs nevarat pateikt, ka mēs iedavām ēdienam, bet rezultātā cilvēks aizgāja, apmaksāja rēķinu, nopirka tur nezinu, zekibikses vai aizgāja, samaksāja komunālo rēķinu. Ģimene parādnieks. Tālāk, nauda izpilde izglītības pārvalde. Uz kāda pamata izglītības pārvalde šobrīd vāks personas datus? Vārdus, uzvārdus, bankas konta numurus, ieviesīs 10 000 bankas kartiņu par konkrētiem pārskaitījumiem uz vecākiem. Atkārtošas vēlreiz, tādas problēmas nebūtu, ja mums būtu pilsētnieka karte. Šobrīd pat patiesībā, pirms mums runāt par jebkāda veida atbalsta pasākumu papildus ieviešanu, pirmais lēmuma projekts, kurš būtu jāpieņem, ir par pilsētnieka kartes ieviešanu. Budžetā 100 000 ir, iedodam 100 000 vēl pilsētnieka kartei, un mums būs pilsētnieka karte uz braukšanas skaitīšanu, par ko runā tagad te par ekonomiju, par ēdināšanas skaitīšanu, par pārskaitīšanu un tā tālāk. Ko nozīmē jautāja ļoti laba ideja par to naudu? Mēs to naudu ņemam, ēdināšanas naudu, iedodam to naudu izglītības pārvaldei, tā būs nauda vecākiem un bērniem. Izglītības pārvaldei ir gaužām vienkārši. E-klasē uztaisīt sarakstu ar veikalu tīkliem, vecāks atsūta piesakās, kurā veikalu tīklā viņš vēlas saņemt kartiņu. Šobrīd pašvaldībā ir pieteikušies 2 tīkli. Piedodiet, Kažanovas kundze ir pastrādājusi tikai 2 dienas, pastrādā šodien būs vēl 2. Vecāks atnāk uz izglītības, pat nevajag atnākt. E-klasē atsūta gribu, nezinu, man tuvāk mājai atrodas tur Mego, gribu Mego kartiņu. Iedot viņam Mego kartiņu. Viens atnāk, es gribu Rimi kartiņu. Iedot viņam Rimi kartiņu. Viens atnāk Maksimas kartiņu. Iedot viņam Maksimas kartiņu. Nekāds iepirkums šajā gadījumā nevajag rīkot. Pareizi, Streikja kungs, pamājiet ar galvu.
Par iepirkumu.
Nevajag rīkot nekādu iepirkumu. Identiski lēmumi ir pieņemti jau par kartēm. Liepāja tikko ir atnākuši saistošie noteikumi no Jēkabpils, tikko ir atnākuši arī saistošie iesniegti uz apstiprināšanu no Rēzeknes. Par to ir stāsts. Cienījamie Latgales partijas deputāti, jums ir ļoti labs priekšlikums, vienreizējs priekšlikums. Mēs tikai un vienīgi es piedāvāju viņu sapucēt tā, lai viņu varētu realizēt korekti, pieklājīgi. Kartiņās lielveikalu tīkli piedāvā ierobežojumus ne tikai ar nosaukumu akcīzes preces. Jūs varat noteikt pārtikas produktu grupas, kuras nevar piemēram iegādāties. Nevarēs iegādāties čipsas par kartiņu, nevar iegādāties kolu par kartiņu. Bet tad tiešām, kolēgi, esam šajā situācijā. Es izteikšu viedokli un tad es iešu sasaukt jau finanšu komitejas sēdu, kur mēs arī tāpatās, es domāju, padiskutēsim. Un negribu traucēt jūsu ļoti brīnišķīgo diskusiju. Bet
tūlītās budžeta kontekstā, ko mēs visi patiesībā esam apstiprinājuši, būs priekšlikumi par bērnu dārzniekiem, tūlītās būs priekšlikumi par to, ka, nezinu, tur pabalstu vienu trešo piekto, mēs atgriežamies konkrētā priekšvēlēšanu zīgiristu laikā, kurā rādīsim, kurš no visiem šeit klāt esošajiem deputātiem ir lielākais populists un vairāk izklāstīs kaut ko. Savukārt, ja jūs gribat panākt viedokli vai lēmumu, kurš būs reāli realizējams, tad godīgi pēc juridiskās tehnikas atbilstoši būtu jārīkoties. Paldies, kolēgi, tas tiešām ir mans viedoklis un tāda ir mana pozīcija.
Paldies. Līvija, lūdzu jūsu.
Paldies, cienījamie kolēģi. Jā, noklausījies ļoti interesanto diskusiju, bet laikam mums tomēr jāpatur prātā pirmais, jā, ka tā ir ārkārtas situācija un mums ir jāizdara maksimāli, lai cilvēki pēc iespējas mazāk kontaktē. Tos, un tas ir pirmais un primārais, un līdz ar to visām tām tehnoloģijām un visiem mūsu piedāvājumiem ir pirmām kārtām būtu jāatbilst šai prasībai, jo šeit tiešām ir daudz dažādu variāciju par to, ka vecāki nāks, nesīs bankas kontus, vai mēs sēdinām, vedām produktus, piegādājam e-kārtu sēdienu un tā tālāk. Tomēr par pirmām kārtām ir jābūt šai drošībai un šiem principiem. Tas ir tas, par ko būtu jādomā paralēli ar finanšu līdzekļu piešķiršanu. Tālāk vēl ir viens jautājums, jūs runājat par tiem 5000 cilvēku vai par 500, atvainojos, tūlīt paskatīšos. Jā, par 500, kuri vecāki ir attiekušies no ēdināšanas. Jautājums, vai tie nav no nelabvēlīgām ģimenēm, jo jūs saprotiet, ja no labvēlīgas ģimenes bērns paliek bez pusdienām, bez atbalsta, tā ir viena lieta, mamma sagatavos paēdinās. Bet ja šie 500 bērni šo 3 mēnešu garumā paliks bez normālas ēdiena, vai tur jāiesaistās, nezinu, skolu sociālajiem darbiniekiem, vai tur no sociālā lietu pārvaldes, bet tieši tur ir jāpievērš uzmanība. Ja viņi ir aizbraukši uz laukiem, ja viņi ir prom, tā ir viena lieta. Ja viņi ir tepat un vienkārši vecāki savas neuzņēmības vai citu problēmu dēļ atsakās, tad tur tiešām ir jāizseko un jāpadomā par šiem bērniem. Trešā lieta ir, man jautājums tad ir Elciņa kungam, jūs ļoti daudz runājāt mums par pilsētnieka karti, par to, ka 100 000 ir jau paredzēti šim mērķim, bet vai cik liels, cik garš laikas brīdis ir nepieciešams pilsētnieka kartas ieviešanai? Skaidrs, ka šoreiz, jā, tā ir perspektīva lieta, tas ir nākotnes jautājums, tuvākās nākotnes jautājums, bet pašlaik šajā situācijā tas mums nepalīdzēs. Jā? Un līdz ar to cienījamie kolēģi ir jāatrod tiešām tāds risinājums, kas principā būtu visoptimālākais, domājot gan par finanšu resursu pieejamību, jo tiešām būsim realisti un neviens nezina, kā līdz gada beigām un cik būs līdzekļu un vai viss, kas ir solīts un vai viss, kas tiek plānots gan no dotācijām un tā tālāk, vai viss mums pašvaldībai tiks iedalīts. Un jāievēro bez šābām to, ko piedāva izglītības un zinātnes ministrija, tos līdzekļus skaidrs ir jāapgūst un ar tiem variantiem, ko ministrija piedāvā, vai nu tā ir ēdiena piegāde vai tās ir pārtikas pakas, tas ir viens, bet par pašvaldības līdzekļiem ir jādomā ļoti, ļoti racionāli. To, ka ir jāatbalsta, jāpalīdz viens jautājums, kā to izdarīt pareizi, un tiešām šeit vajag atteikties no kaut kādas politikas, bet tā ir ārkārtas situācija. Jādomā pirmkārt par veselību un par drošību, un plus, lai tiešām bērni būtu paēdināti. Paldies!
Nu, vēlreiz īsumā, jā, tātad cienījumie deputāti Ingūna lūdzu.
Jā, es tomēr gribētu atgriezties pie būtības. Paldies arī Līvijai par komentāru. Pēc būtības, tātad, lēmuma sastāv ir divi punkti. Tātad, pirmais ir, ka ārkārtas situācijā izglītojumiem no trūcīgās vai maznodrošinās ģimenes tiek nodrošināts brīvpusdienas. Par to mēs neviens nediskutējam. Par to, kā tas tehniski notiek, tur varbūt esošo sistēmu var pilnveidot, bet visi piekrīt, ka brīvpusdienas tiek piegādātas kā pusdienas. Par otro punktu. ir formulējums izglītojumiem, kuri nav minēti 6.1 punktā, pārskaitījuma veida apgādniekiem reizi mēnesī tiek kompensēti izdevumi 1,42 eiro apmērā par katru dienu. Šeit varbūt, ka ir jēga, ņemot vērā Edītas iebildumus, to summu, kas ir paredzēta šim laikam, tātad šim te līdz 31. maijam, to summu sadalīt tā, lai tā būtu, lai nebūtu vajadzīgi papildus līdzekļi. Un saglabāt pārējo, kā ir iecerēts, ka apgādniekiem tiek kompensēt šī izdevuma. Varbūt no šī lēmuma mēs, lai nepazaudētu būtību, varam izņemt vārdu pārskaitojumu veidā un tad par detaļām diskutēt. Bet būtu svarīgi šo lēmumu ārkārtas situācijā tiešām pieņemt un virzīt tālāk uz Finanšu komiteju. Ja mēs sāksim runāt par kartēm, par to, kā būtu bijis labāk, ja būtu bijis, tad tiešām mēs diskutēsim vēl mēnešus divus līdz ārkārtas situācijas beigām un problēma atrisināsies tā, ka nekas nebūs izdarīts. Paldies.
Paldies. Cienījami deputāti, man arī ir tāds viedoklis. Jā, es uzskatu, ka ir jāatstāj ēdināšanā trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, bet saistībā ar naudas pabalstiem un dāvanu kartēm vai kartēm, varbūt mēs varētu lēmumu projektē paredzēt, ka tā ir brīva izvēle, ka cilvēks var izvēlēties, vai tā ir dāvanu kartē, vai tā ir naudas pabalsts. Marina, jūs iebilstat, lūdzu. Lūdzu, es klausos jūs. Ieslēdziet mikrofonu. Marina,
Jā, es šeit esmu. Nē, no apžēlojieties, lūdzu, lemjiet par kaut kādu vienotu pieeju.
Nu, tad paliekam pie sagatavotā lēmuma projekta, ka pārskatījuma veidā tiek kompensēti izdevumi. Par summu 1,42 to var precizēt, ņemot vērā, cik ir līdzekļu budžetā.
Valērija.
Būtu jāparedz papildus naudu.
Ienīmē kolēģi, es varbūt gari runāju iepriekš, es vēlreiz lūdzu atgriezties pie tās domas, vai tik tiešām visiem ir nepieciešama šo izdevumu kompensācija. Mums ir mērķa grupa, kura tiešām ir krīzē, ja? Un mums ir jālabo, manuprāt, tomēr saistošie noteikumi no sociālā dienesta puses. Edīte, palīdzi lūdzu man. Varbūt es kaut kā izsako savādāk. Edīt, lūdzu.
Jā. Jā, protams, tu pareizi izsakies, Valērija, jo kompensācija naudā, īstenībā mēs nezinām, vai viņš nopirks šņabi vai cigaretes. Mēs jau tā sāku runāt prastā valodā. Un tā ir pavisam arī cita no uzskaitas viedokļa grupa. Tā būs dotācija iedzīvotājiem, kuru viņš izlietos, nu labi, ja viņš izlietos ēdināšanai. Un šeit es piekrītu Valērim, ka, protams, šitam punktam logiski būtu, kā arī citās pašvaldībās ir, ka viņš ir pavisam citu saistošo noteikumu grupa. Tā ir palīdzība, tā ir sociālā palīdzība iedzīvotājiem naudas veidā. Nu, ja tā ir, nu, mēs varam nosaukt ēdināšanai, bet, nu, jebkurā gadījumā...
Tas ir atbalsts.
Manā skatījumā mēs nevaram šajos saistošajos noteikumos likt šo punktu, jo tā ir kompensācija. Jo izglītības likums pasaka, ka pašvaldība ir jānodrošina ēdināšana. Pasakot šo punktu, mēs nevaram garantēt, ka tiks nodrošināta ēdināšana. Nu, ja tā skatīties.
Mēs tā ir kompensācija. Citos pašvaldības saistošos pabalstos var gadīties, ka mēs nevaram nodrošināt tieši. Saņems katrs sociālais kontingents kaut kādu 50 eiro. Kurš pārbaudīs, kā viņš izlietos? Viņš naudu saņems.
Siltās pusdienas ēd bērni, varbūt siltās pusdienas ēd tie alkoholiķi viņu tēvi vai mātes.
Īstenībā, es atbalstu Valērija viedokli, ka šajā situācijā mums ir jāskatās tiešām uz to cilvēku grupu, kuri nonāks tādā stāvoklī, kad nevarēs pabarot bērnus. Vai tie būs
bezbērni? Un paši sevi.
Un. Bet šobrīd diskutēt vai naudā, vai tur, teiksim, kartiņas veidā, nu es nezinu, protams, kā deputāti lems, bet, nu, varbūt tad
vismaz... Labi, Natālija,
Jā, es gribu arī piedalīties. Es gribu atgādināt par vienlīdzību principu, jo, nu, diemžēl, jā, mēs nevaram dalīt skolēnes uz pirmu, otru vai trešu kategoriju. Un būs strīda un liela strīda starp ģimenēm un starp vecākiem, starp skolēniem arī. Un vēl man ir viens piemērs no pieredzes, kad mēs nebarojam vecākās klases skolēnus. Man bija skolēns, kuram bija piešķirta iespēja bezmaksas edināšanai, bet viņš to neizmantoja, jo viņam bija kauns. Viņš negrib būt ne tāds, kā citi, nu, visi citi skolēni. Tad es atgādināšu par vienlīdzības principu.
Nu, vēl pa īsai frāzē, Ingūna Līvija, arī Sabīne grib kaut ko teikt. Labi, tādā kārtībā Ingūna Līvija, Sabīne, lūdzu.
Tā kā mums budžeta šinīte anotācijā ir rakstīts, ka budžeta ietvaros, tad es piedāvāju tomēr palikt pie tagadējā formulējuma, bet to summu precizē.
Pazuda skaņa.
Ingūna atslēdzās skaņa Ingūna.
Jā, Ingūna. Tu pazudi. Ieslēdzās mikrofons. Ieslēdz mikrofonu. Ingūna, ieslēdz mikrofonu.
Ingūna, tevi nedzirdu.
Viņa pazaudējās kaut kur.
Jā. Nu, nav tevis, nav.
Jā, nu tagad ir?
Jā.
Es saku, pavisam īsi. Piedāvāju palikt pie tā paša, kas ir sagatavots, tikai iekļaujoties līdzekļos, kas ir budžetā. Respektīvi, tā summa var būt par 20% mazāka, lai nebūtu vajadzīgs papildus līdzekļu.
Kurā vietā to
atbalstīt šo?
Kurā vietā to pierakstīt lēmuma projektā?
Tātad lēmuma projektā 6.2 mums ir rakstīts, tiek kompensēti izdevumi 1,42 eiro par katru dienu. Kā izrādījās, mums budžetā tātad ir paredzēta tikai 80% no šīs summas. Tad attiecīgi droši vien rēķināt tā, lai tā summa būtu tā, kas ir paredzēta, summa, kas ir paredzēta ēdināšanai līdz 31. maija. Is.
Eiro 13.
Varbūt būs eiro 30, es nezinu.
Labi, par šo priekšlikumu nobalsosim atsevišķi. Bija kārtējā Līvijai bija vārds.
Jā, man neliels komentārs. Tātad vēlreiz cienījamie kolēģi. Mums ir krīzes situācija un līdz ar to daudzas lietas, morālas, ētiskas un tā tālāk un neētiskas, tās ir jāpatur prātā, bet tas nav prioritārais. Tā, ka beigsim vienreiz tiešām šo demagogiju viens. Un otrs man ļoti precīzs jautājums, ja runa bija par kartēm, piemēram, un par veikalu tīkliem, un tomēr mēs nepajautājām, vai tiešām nebija nepieciešams iepirkums. Jā? Es domāju, ka Strīķa kungs ir šeit, un viņš varētu mums atbildēt.
Jā, ir Ainār, lūdzu.
Jā, tad lūdzu.
Ir skaņa?
Jā.
Dzirdat?
Jā. Dzirdam.
Nu jā, iepirkuma nodaļa ar šajā jautājumā ir vērsusies iepirkuma uzraudzības birojā ar jautājumu, ka Daugavpils pilsētas domē vēlas atbalstīt izglītojumos visus pirmškolas pamata vidējas izglītības iestādes. Un kas būtu mums šajā sakarā darāms? Un saņem arī iepirkuma biroja to atbildi vakardien, kur viņi jums saka, ka jā, ir tāda kā sarunu procedūra, kur piemērot, un papildus vēl vēršu uzmanību, ka viņi ir publicējuši savā mājaslapā tādu skaidrojumu tieši par ēdināšanu un pārtikas produktiem izglītojumu ārkārtējā situācijā. Un iepirkuma uzraudzības birojas piedāvā trīs variantus šajā gadījumā. Pirmais variants tas būtu, kad groza līgumu ar esošo piegādātāju un izdala porcijas, tas ir tās runājumās pakas ēdināšanas. Otrais tad variants tas būtu tas tie kuponi, nu nevis kartes, kā jūs sakāt, bet viņi sauc par kuponiem pārtikas un pirmās nepieciešamās septiņas preču iegādē, kur arī viņš tiek slēgts ar ar visiem minimālajām prasībām atbilstošiem tirgus dalībniekiem, kas ir pašvaldībā, kas ir apzināti visi veikali, kur varētu tas izlietojumais, nu, lai viņam vecāks to kuponu nu, izlietot. Tas sanāk, ka jānoslēdz, tas nebūs arī iepirkums, bet būs sadarbības līgums.
Pašvaldība ir jānoslēdz līgums.
Jā, sadarbība. Jā. Tas nebūs ne iepirkums, nekas tas būs, tas būs, kā sanāk, nu, kā es to saprotu, tas laikam varētu būt tas arī tas pabalsts kupona veidā, ar kuru viņš iet uz jebkuru viņa veikalu, kas viņam ir tuvāks, ar kuru, ne jebkuru, ar kuru pašvaldību būs noslēdus līgumu. Un iepērkas. Protams, arī atrunājot to, viņi arī vērš, ka nosakot ierobežojumu, piemēram, alkohola, tabakas izstrādājumu iegādē. Tā. Un tad vēl nosakot, viņi arī piedāvā trešo, tas ir saruna procedūra, kur saruna procedūru var izvest arī trijos etapos. Tas ir pirmajā apzinām veikalu tīklus, sagatavojam tehnisko specifikāciju, un arī piedāvājam, tad vedam ar viņiem sarunas. Tas kaut kas līdzīgs varētu būt par tiem kuponiem, bet tas jau būs iepirkums ar visām nu, no tā izrietošām sekām, ka tehniskā specifikācija, nu, visi tie procesi. Otrais variants ir, kad pašvaldība, tas arī saruna procedūrā veicot, kad pašvaldība iepērk noteiktus pārtikas produktus noteiktajā veikalu ķēdē un izdala vai nu, paši izvadā vai tieši izdala kaut kur nu, kaut kādā vietā. Un trešais tas ir, kad pie vairuma tirgotāja iepērk pakas jau un tad tas kā pateikt, tas izglītojamais vai vecāks nāk pēc tās pakas.
Paldies, Sabīne pēdējais. Vārds svaigs, jauns viedoklis.
Jā, labdien. Paldies par doto iespēju izteikties. Man varbūt tāds mazlietiņa tehniski juridisks jautājums. Ja gadījumā, teiksim, deputāti lem par labu šim te nu, pabalsta vai te dienas naudas izmaksai, kā mēs zinām visiem, nu, lielākajai daļai iedzīvotāji varbūt kaut kādas saistības, proti, nezinu, varbūt kādam ir uzsākts maksāt nespējas protus, nu, kā saimniecībai. Varbūt kādam pret kādu no iedzīvotājiem, uz ko, teiksim, tik skaitīta šī te nauda ir kaut kāds parādu pieciņa. Līdz ar to tiklīdz pašvaldība šo te naudu ieskaitīs cilvēka kontā, viņa var tikt dzēsta. Un līdz ar to tas mērķis netiks sasniegts. Te es nezinu, varbūt juristiem vajag padomāt, kā to noformulēt, lai ne tiesu izpildītāji, ne kaut kādi administratori nevarētu tikt pie šīs te naudas.
Nu, redziet, pabalstus, ja tas ir pabalsts, tad pabalstus nedrīkst izmantot citos. Nu, tā es vismaz domāju.
Bet te vajadzētu prūtu laikam.
Vai Marina var pateikt precizēt, bet pabalstus nedrīkst izmantot, viņus pat neieskaita nekādos ienākumus.
Bet daudziem jau, teiksim, arī, nu, teiksim, pieņemsim, ir, nezinu, kartē, teiksim, mīnus, tas saucamais, kā. Nu, ieskaitīs un mīnus mazāk paliks mīnus. Nu, teiksim, par šo arī būtu jāpadomā, nu. Lai tiešām tas pabalsta veids, ja viņš ir pabalsts, lai nesanāk tā, ka viņš nenonāk līdz tam
konkrētu. Labi, paldies. Cienījumi deputāti, nu, Aivar, nu, viss pēdējais vārds.
Jā, man liekas, varbūt mēs šodien pat nevarēsim nobalsot par kādu konkrētu galīgo redakciju. No manas puses tikai divas mazas lietas. Pirmā lieta, es piekrītu tam 6-2, to, ko Edīte teica, ja no lastoņa reizes 1,4.
Kas tas ir? Eiro 30, ja?
Nevis 1,42, bet 1,14 sanāk. Tas ir pēc Edītes stāstītā un to arī Ingūda runā. Par to pirmo es piekrītu par tām patām, ja te vienīgi jautājums Marinai Supovai, ja valsts nodrošina 50% jāno ar šitā pasākuma, tad varbūt mums jānodefinē, cik ka mēs nodrošinām pārējo. Es nezinu to tajā pirmā punktā, vai to vajag, vai to nē, tas ir juristi jautājums, bet par to otro es palieku pie savu, ka man labāk liekas naudā, cita lieta, ko Sabīna teica, tas ir tehnisks jautājums, to paskatīties ar juristiem, vai uz kontu, vai ne uz kontu, bet ne patas un nedaudz, no kā tas tāds mums iedomās.
Es tikai vienu sekundīti. Gribu pieminēt sekojošo, kad skolās viņus ēdināja, taču šai ēdināšanas maksā arī ietilpa ēdiena sagatavošana vai tikai tīrie produkti. Tātad, principā, skolēns saņems to summu, principā, mīnus tās sagatavošanas un tie izdevumi. Un tad tie varbūt ir eiro 13 vai eiro 20 vai kaut kā, bet ne eiro 43. Tas taču loģiski, jo pašlaik produkti netiek gatavot ēdnīcas darba, izdevumi tie netiek sekti. Un tad tā summa ir savādāka, un līdz ar to mēs varam ietaupīt.
Drīz man vārdu, Helēna, drusiņ.
Jā, jā, protams.
Tātad par to, ko teica tikko Līvija. Jā, protams, tā eiro 42, tā ir tā summa, kurā tika iekļauta gan produktu cena, gan arī ēdnīcas darbinieku cena.
Ja iegāde un tā tālāk.
Jā, jā, jā. Ja tīrā produktu daļa, tur varbūt bija kāda, nezinu, puse, varbūt pat mazāk tīrie produkti. Tā kā īstenībā šeit, ja mēs to pārvēršam tīrojos produktos eiro 42, protams, tas iegums ir daudz lielāks. Bet kā jūs skatīsieties deputāti, lai, ja saprotat tā diskusija, jums šobrīd ir ļoti asa, varbūt šajā lēmumā mums atteikties gan no tās summas, gan arī no tā vai pārskaitījums vai karte, bet vienkārši traktēt to punktu, ka, teiksim, mēs nodrošināsim, teiksim, neatkarīgi no formas, vai tas bērns ir klātienē vai neklātienē to ēdināšanu. Es tā saprotu, ka šobrīd jums tā diskusija ir ļoti asa.
Jo daudz neskaidrību, jo vajag maksimāli ātri un maksimāli ērti, lai
birokrātīgi. Tā lēmā, kā variants varētu būt, ka jūs skatāt to, ka jā, ok, mēs pieņem, nu, ja jūs tā nolemiet, ka tomēr kaut kādā veidā palīdzēt, nesakot šobrīd šajā lēmā, vai tas ir pārskaitījums, vai tā ir karte, vienkārši, ka mēs to darām. Un nenorādot arī summu un tālāk, tad es nezinu, tur kaut
kādā
veidā vēl skatīties un
lēmt kaut kādus atsevišķos lēmumus. Mīļie, vairs neceliet rokas, nu, es nezinu, vēl, varbūt vēl dot iespēju jums izteikties. Ja jau...
Man tikai divi vārdi, ja vārdi.
Pazaudējies kaut kur.
Un kur tie divi vārdi?
Jā, tagad dzird? Es aicinu pēc būtības atbalstīt, jo visas tās diskusijas ir par detaļām. Būtība ir tā, ka tiek nodrošinātas brīvpusdienas mazdonodošanietiem trūcīgiem un pārējiem tiek kompensēti izdevumi par ēdināšanu.
Jā.
Tā ir jautājuma būtība. Pārējo visu var diskutēt tālāk finanšu komitejās un visur kur.
Piekrītam, jā.
Es kāreiz un gribēju pateikt, mēs nedzirdam. Helēna, mēs nedzirdam. Helēna, ieslēdz mikrofonu.
Jā, lūdzu.
Es kāreiz un gribēju piedāvāt. Es... Kaut kas notiek.
Nu, viss notiek, atkal jaunas.
Jā, jā. Jā, tātad sociālā un izglītības komiteja laikam vienuprāt, ka jāpalīdz, jāatstāj tās karstās pusdienas no vienas puses, no otras puses jā, nu, jāmeklē to veidu labāko. Un ja mēs to darīsim nu, pēc finanšu komitejas sēdes jau ar visām detaļām, tad varēs arī domes sēdē to palīdzību definēt. Kolēgi, mēs citādi nevarēsim nonākt pie kaut kāda secinājuma.
Tur vajag kreditēt tikai summu un visu. Un tā kā Inguna teica, kompensē, bet summu vajadzētu laikam tomēr likt, cik tu tas būs eiro vai 80 centi.
Jā, prieki. Tātad, cienījumie deputāti un sekretāre Vita, tātad mēs tagad pāriesim pie balsošanas. Un balsos atsevišķi sociālo jautājumu komitejas deputāti un atsevišķi izglītības komitejas deputāti par lēmumu projektu piedāvāto ar izmaiņām 6.2 punktā. Tātad izmaiņas 6.2 punktā varētu būt sekojušas. Par izglītojumiem, kuri nav minēti 6.1 punktā, apgādniekam reizi mēnesī tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi. Piekrītat?
Jā.
Jā.
Labi. Tātad vispirms balso sociālo jautājumu komitejas. Ja uzdošu jautājumu katram deputātam no sociālo jautājumu komitejas, jūs pacelsiet roku un pateiksiet jā vai nē vai atturaties. Tātad Reinis Joksts, lūdzu.
Par.
Par. Par, jā. Natālija Kažanova.
Apturas.
Atturas. Anatolijs Gžibovskis.
Es par.
Par. Aivars Zdanovskis. Aivar.
Es nesapratu. Mēs atbalstam, ka dod skaidru naudu vai ka tomēr jūs vienkārši barot?
Tālāk priekšlikums bija, ka tālāk tiek balsots finanšu komitejā par konkrēto, vai ne? Es pareizi sapratu.
Es jā. Tikai nesapratu patreiz.
Atturaties.
Nē, особо умных. Atkārtojot vēlreiz, par ko man jābalso tagad?
Tātad lēmuma projekts. Lēmuma projektā ir divi punkti. 6.1. Tātad ārkārtas situācijas laikā pašvaldība. Punkts 6. Izglītojumiem no trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm tiek nodrošinātas brīvpusdienas. 6.2. Par izglītojumiem, kuri nav minēti 6.1. punktā, apgādniekiem reizi mēnesī tiek kompensēti izdevumi.
Par summām runa neiet, ja? Ne.
Neiet summa.
Par.
Pareizi, kolēģi?
Jā.
Pareizi.
Es par.
Aivar, kā? Par. Labi, tālāk. Un es arī balsoju par. Izglītības komiteja.
Jā, tātad mums paliek tas pats 6.1 paliek un 6.2 par izglītojumiem, kur nav minēts 6.1 punktā. Apgādniekam reiz mēnesī tiek kompensēti izdevumi tram tararam par katru darba dienu. To tram tararam, to summu varētu finanšu komitejā vai domē jau precizēt. Es bet izdomu, tā summa tomēr būs vajadzīga tajā finanšu komitejā. Tātad kurš par šito formulējumu paceļ roku? Es pacēlu, Inguna pacēla. Anatolijs pacēla, trīs.
Tā, Līvija pacēla.
Līvija.
Es pacēlu.
Natālija.
Natālija arī, jā. Pieci. Tātad visi klātesošie pacēla.
Jā.
Tā, labi, tad paldies.
Paldies, paldies.
Tikšanos kādreiz kaut
kā. Un Jānis?
Jā, un es arī par.
Jā. Jānis Dukšinskis.
Jā, par.
Par.
Paldies. Jā. Tātad jautājums tiek virzīts tālāk uz finanšu komiteju izskatīšanai. Jā. Paldies, cienījamie kolēģi. Visu labu jums.
Paldies.
Visu labu.
Jauku nedēļas nogali visiem. Jā.
Paldies visiem.
Cilvēku nodzīvot līdz piekdienas.
Jā, paldies.
Slēdzās nost.